ta ani wolonwulan tanangosira bilanjokaw fe sikaso mara la ni bamakɔ o waati kelen bɛɛ bɛ wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc ameriki jamana faba kɔnɔ a y'aw bisimila bin tɛnɛ mɛ kalo kile wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ni naani kunnafoniw la kumabaw bɛna talikɛ ninnu de kan
ka kɛɲɛ ni kunnafonidilaw tɔgɔla don ɲɛnamayali ye n'o ye journée internationale de la liberté de la presse mali kunnafonidilaw ka tɔnba ɲɛmɔgɔ u ye laseli kɛ ka kɛɲɛ ni kunnafonidi taabolo gɛlɛyaw ye jamana kɔnɔ Niger, jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ ko sanubɔ dingɛ minnu labilalen tun don chinois ka sanubɔ cakɛdaw ka bolo kan bɛɛ lajɛlen k'u ka baaraw ɲɔngiri ko kungosogo camanba de fagara ka sabu kɛ ji minɛ kojuguya ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na u ka jamana kɛɲɛkaya fan fɛ kenya sanji ka tiɲɛni nɔ kɛra sababu ye ka mɔgɔ kɛmɛ fila ni mɔgɔ mugan ni seegin ɲɔgɔnni bɔnɛ ni kunnafoni ninnu lasera u ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kunu kari Israel jamana finitigiw ye laseli kɛ bin tɛnɛ sɔgɔmada joona fɛ ko Palestine jamanaden minnu bɛ Rafa tilebiyan fanfɛla la bɛɛ lajɛlen k'u ka minɛnw cɛ ko ka nin yɔrɔ kofɔlen bila ko k'a sabu kɛ u ka wulikajɔ larawulili baaraw ye nin marabolo fanfɛlaw ye
ka kɛɲɛ ni kunnafonidilaw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnin ye min be ɲɛnamaya diɲɛ fan bɛɛ ni a be wele ko journée internationale de la liberté de la presse o hukumu kɔnɔna la mali kunnafonidilaw ka tɔn ɲɛmɔgɔba ni ale be wele ko modibo fofana ye laseliw kɛ ka kɛɲɛ ni kunnafonidi yɛrɛ taabolo a n'a gwɛlɛyaw ye voa banbara ka kunnafonidila mamadu kaba jakite ale ka kuma baranin na ka bɔ bamakɔ
mali ni burukina ni niger bɛ situation min kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la an kunnafonidilaw bibina antsega foko liberté de la presse ibe mali kono parce que ni kunafundila naba miri chefla ka kuma do fo okoroba ira ka foko abesiran ka kuma ka liberté retablo a 100% surtout ame jamana munu kono insécurité fanga ka bwa kono et puis ame wati muna transition do kunafundila du adatsega maka kuma do la abesiran ka kuma do fo noi kunafundila sro fo muma ko auto censure o bena kono na okoroba ira ka liberté tableau à 100% an kɔni an be taabolo mun na mali kɔnɔ yan nɔ an tɛ se ka fɔn ko an ka liberté b'an bolo à 100% parce que kuma bɛ kuma la an be siran k'a fɔ fɛn bɛ fɛn na an da tɛ se ka s'a ma
yala an be se k'a fɔ ko kunnafoni di baara kɛra farati ye bibi na mali kɔnɔ wa
a tɛ kalo bɔ an ye auto autorité de la communication n'a fama ko hak a ye sɛbɛ dɔ bɔ k'a bin k'a fɔ ko kunnafonidilaw interdilen do ka politikimɔgɔw ka activitéw couverture kɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ depi an ye communiqué ye komi u ma communiqué adressé an na an fɛnɛ a ye bɔlɔlɔ sanfɛ cogo min an fɛcɛro an filala ɲɔgɔn kan an ye communiqué kɛ an y'a fɔ ko haki ye mun fɔ an t'a bato parce que haki tɛ yen ka an kɔntrole mɛ haki be yen pour ke ka média de protégé a fɔ mun ma ko liberté de la presse ka protégé a kɔni ye hakilina dɔ d'a ma parce que a b'a yira k'a fɔ an ka autorité n'o le ye haki ye o mun kan k'an bilasira k'an orienté olu yɛrɛ kɛra fɛn ye mun bɛ pression kɛ anw yɛrɛ kan a b'a jate ko farati bɛ ka na mali journalisiya la wa an ka liberté de la presse a bɛ ka taa danger la parce que e ka ɲɛmɔgɔ mun n'a kan k'i lakana n'a kan k'i makara n'o kɛra sababu ye ko a bɛ tɔɔrɔ dɔ sɔrɔ ka s'i ma i kan ka siran bi bi na nin acte minnu bɛ ka kɛ an ka autorité fɛ a bɛ mɔgɔ siran kosɛbɛ parce que nin ye bi ta ye sini mun bɛna kɛ ala de b'a dɔn an bɛ se k'a fɔ en conclusion farati bɛ ka don journalisiya baara la bi
an bɛ fɛ ka dɔn mun de kan ka kɛ kunnafonidilaw ka hakɛ ye nin waati in kɔnɔna na o kɔfɛ kunnafonidilaw man kan ka tɛmɛ yɔrɔ jumɛn kan
exactement an bɛ waati min na an bɛ période déception kɔnɔ période déception an ka baara taabolo la la presse doit jouer un rôle très très responsable c'est pourquoi an bɛ tile ka fɔ mɔgɔw ɲɛna mali journalistes ye responsable ye parce que an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ ye kunnafonidi min na footnet
Niger kabri sibiridon u ka rusila jamana ka kɛlɛkɛ kargo ba saba falen kɛlɛkɛminɛw ani degilikɛlaw la sera ɲaamɛ u ka baara bɛna kɛ kɛlɛdigi ye ka taa niger jamana finitigiw kun ko walasa u ka se ka wulikajɔ kɛ ni ka basigi sabati u ka jamana kɔnɔna la kunnafoni minnu sɔrɔlo kunɲɛ kɔnɔ an ka ɲɛmadaw fɛ a ma kalo kelen bɔ rusila jamana ye u ka kɛlɛkɛ pankolonba kargo saba fa kɛlɛkɛminɛw na ani ka fara u ka jamana finitigiw kan minnu ka ya ka taa degili baaraw kɛ ɲaamɛ niger jamana faba kɔnɔ ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera u ka jabaraniso tele sahɛl fɛ avril kalo kile tan ɲinan san rusi finitigiw minnu ka baara ye degili ye n'a hakɛ bɛ ɲini ka se mɔgɔ kɛmɛnikɔ ma sera niger jamana faba kɔnɔ ɲaamɛ o taamasira fɔlɔw sen fɛ u ye sanfɛ kɛlɛkɛ pankolon minɛ camanba de lajigin ni degilikɛlakulu n'a be be wele ko Africa Corps no bena wulika jo baraw ke ku ka kenre kele bulu Wagner no rob la selu bela jene na jiara u selen ko fe Niger jamanaka akuna fonu la dira wati mina jabara ni soka kuna foni jonjon wara poi madi mi ya marwa diru mani ka kuna fonu la si no be talike u ka pangulu flana jiginika ka sabuke u ka la kana la krengrani u baraw yi pangulu sabana u mi fena tun falendo kele ke mine chama mbala aninka fara digili kela uka nana ni dadu mini fen chama mbadi fene ye Niger jamana kona la inafo ni bataki kofole yi kafara Rusla jamana ka kuna funi diso agence de presse Russia Novosti ufene ya sebenti ya chugumina kusisine to Niger jamana ka kuna funi dili uka nobe talike banywa ke pangulu bado no ye cargo humanitaire nazarakana mimbora Rusla jamana ka kase Niger adadu mini fen munu ni ulu la bena ka blani pangulu kofole yi kono la jigini kera bara ukun folo yi min labla la kata Amerika jamana finitugu ulu dagayro la komi ni bataki nye akunafoni nje ya chugumi alamsadon Amerika ka ministri misigilendo lakana kokuna Lloyd Austin ye la selu ke kwa irisula jamana finitugu munu mbela jelentumbe uka finitugu dagayro do la Niger jamana konana la yoro mifene Amerika jamana finitugu dagalindu ye kata uka pangulu jigi yoro kerefela la nyame Ambeto Niger jamana kan bawo uka jamana nyamugo ye la selike ka foko chinois uka damanda chakeda munu sigilendo uka jamana konala bela jelen ku ka baran nyongere ko ka keni uka jimine ko jugoye min kera sababu ye ko ka kungosugo chama mbade mfaka ni wale ye kuna funu ya ira ka foko akera dugudeni na min flen ye Niger jamana ke ka yan fanfe yoro mi ni adugu bi wele ko tabalu ka kon ayira la ka foko dugudon tuye la selike ka keni ni wale ya chejuguye min be kata ka nyeshi uka marama Amtani kuna funu ye Chad jamanaka uka jamanatigi sigi kalata kumfolo bara ukera bintene airala kafoko uka jamanatigi ni ale Mamadu Dibie aleka wulika jo bara ube kake sababu ye koka abla sanfe ale ni koka surafanga sinamaton ye tabulo nunu bela jelen la gusi kakeni ni kalata jabi kumfolo ana bara utemechui Muribu Dambele vewa tokola kabo Washington
Debi Fadema ale fanga sinamaton nyemro koroye ni sisan jamana fanga nyemodo succès masra ni ale kromatigeleno kafoko Fadema foyu werete kafara aleka ni chefla we layruta kubina tako foloke ni kalataina dunia banyimaketon munumbe adamadia topoto uluka kumala ya yira kafoko usigalembe kafoko kalatain madala ni abena ke jelinya konunala ke masira ni aka furkia blalamai kalata kofe ko mofenfe ya yira kafoko ukumbe yelama nofe ku ubeka ngata kalata kosebe wabasiki konunala ane asoro mogo boli fanga okoni oma boya kosebe kalata ro daele linko jamena jamana kfaba konnala do farala ka klecha manchela kalata ro muwa hakela afp kuna fundila taraka tayoro munulaje nena na kala flibi kansa ko la mota yasa amseka jamana nyamgo soro mumiseka na yele mando jamana konnala anika demisonun deme katanye nie angeline fangani yera ko fo wati wa polosilikala wa yera ka fo ko debi ni sambina nindo ni ale Fadema o fagara ani do were balla ka seka ukambo fangani nofe ko abesonga sebaya soro nga uka soro dombra masran ni ale fana sambina ni ale koni kokoroma duni chaman soro ni do kun labaina mumbe songa tako flana mbo ni kala filin ko yala ala minimine ni aka kolosilibora wi debi Ale la selike ko abe fe fanga ka sigi faso jamama kala filin ko fe akera franche fanga o nyemoy jalatigi ba general tan ani duru samba flani mwa ani kelin ulu sababu yala afaga saya ko fe Idris Debi Itno ni ale fara mo murutile on fe sambi saba kelin ko fanga la mo mbe wele ko midi ni oye atro damino wi ani ni lu notifiman banyala mahatma ayek tuye la iruta ko franche fanga beke kaluta ani segi yani doga faraka ka ke san fly masira ale tumba Fadema ula mun gena gabo jamana kono ga sigira kana ukasoro ka fanga nyamo ya uta ko di ama janvier kalote meni chebom ro segi mure ulu siga kelunu ka foko ulu tena koni mo chama soro ni kala flin sen fe agachani mo million shegi ani mo ba keme flani murumuru ye mun to se benendo ni kala flin sen fe ni dunia jamana ko akeli atomba ale kelen ku a chat jati ka foko jamana nani nando munu ma sebaya te jamana munu na yere de dunia konona la aka jamakulu klalin kelenye munu beta santana katabla samwa aninanina chama ni ushen foloye kana kalafli kalafli akanga damne ngenye nani wakati ma jabi ulu makono nendo mekalo klemwa anikele ni tako flana mbora la obeke juin kalo klemwa anifla
au beka vewa bambara kama likura kuna funu na meni watina ambeta tugu kaufi bau uluka wasadin kalata fene damine na kunu kari hairalaka foko fangase na matonye sigiyoro duru soro wasablon konala nga uye jalaki kwa nibi jamana fanga kanka foko jamana tigi for nyasungi bafe kiire sinsi fangala mi irala kuna funu kono fene ka foku katono ye union pour la republique urnir ulu ye kemedwea keme anisheki nyongon soro kalatala uchema keme anitani sabala. Kateme alibini kuna fonuye amta Burkina Faso jamanaka. Jumadon uka jamana den chama mpabora wakadugu dugu kono kanisogo ya tama bilibili badoke kata Ameriki jamanaka la sigidin sodala. Tama misinfe wia irakafoko Ameriki jamana tunye bataki dolabo. Bataki misinfe kaye jalaki bi uluka jamana fangaka. Vewa bamaraka kuna funindila baka sikura ya kakumabara nintengu atama dendo ulanue Abdul Wahab kone kabo wakadugu. Angalika sheria ulameni tamainka.
On est allé directement au niveau de l'ambassade. Sur notre
numéro on est allé la sidin sur la yoronin kelen. On a fait sabula chikan tu be angolo kala suma. Angatama inkera sumaya ni bendi kono.
On a fait un message
à l'ambassade.
On est arrivé, on a
anyanga chikan la si karama kono anklali anyang kosigi. Awo ku kera utuadi la.
Et quel est le contenu
de ce message?
Le contenu de ce message, c'est de dire que
les États-Unis ont un nom de la Jamanaï, mais il faut qu'on ait un enquête ou la Ninkonya. Wali ma cabine à Kangarida Onye. Awo, Burkina Faso et Jamanaï, Minka Yerma Horoya Babo.
Nos soldats se battent au front.
Sou, Aninkli, Anga soldats sous Bikeleke, Wala Saka Jamana Dong, Bella Jelenakana.
Mais les États-Unis demandent une enquête.
Américains ont codé, conseillé Segnou Kake. Wali ma, Oma son tien donné.
Mère soit faite.
Toujours là, puisque nous, on a confiance à nos soldats.
Amana qui fait un fait, on a dit que les
organisations étaient de la bonne foi quand il y a des actions qui sont passées dans le territoire. Aucune des organisations n'a apporté de preuves.
Nin bena na don an ka jamukan tako filanan o hukumu kɔnɔ aw be se k'an lasɔrɔ VOA banbara ka radio fiɲɛsiraw an'a ka jabaraninso kan an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛ sɔɔni.
Salut Dini.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats?
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous, vous et nous.
Anga foli be auye alibi au beka vewa bambara ka radio fiasra ukam aka malikura kuna funu name kerengerani ala bamakona lamini uye fia trukala keme ani fla fiasra yi amtani kuna funu ye kenya ka ufi jamana nyamoko ye la selike kunu kari kafoko sanji bado nana minkera sababu ye kukachieni du jamana kona la mwako keme flani mwako mwani shiki nyokombi munu bela jeli ni mbwenena ku alini kasoro ni fia kulumbayi nabi wuli ku siklon temena uka jamana kakata Tanzani ufanfeiro ula. Mohamed Touré, VOA Bambara, tokola kabo Washington.
Sanfiyeba Hidaya min ye nin farafina kɔrɔnyanfan jamana fila ninnu tɔɔrɔ fanga bɔnɛnen kɔ a kɛlen kɔ ka don dugukolo kan sibiridon. Tanzani jamana y'a jira karidon na ko nin sanfiyeba nin tɛ farati lase jamana ma tugun nga Nairobi y'a jira ko Kenya sanjiba bɛ ka na hali bi o min bɛ ka kɛ sababu ye ka dugukolo yɛrɛyɛrɛ wɔrɔw ni funti bila. Jamana tile b'i fɛ baji dɔ y'a fɔlɔn walankata karidon sɔgɔmada fɛ ka polisiso dɔ dɔgɔtɔrɔso dɔ ani sugu dɔ fa Ahero sigida la Kisumu mara la polisiw y'o fɔ n'u ma kunnafonisi di mɔgɔ fagalen kan nin ko nin n'a dakun. Ji hakɛ bɛ ka wuli ka taa fɛ ani Kisumu dugu kɔ kan siraba min be Nairobi faba cɛ o bɔgɔdaga belebele min be ji la. Kɔgɔjida la sibiridon butikiw datugulen don ani kɔgɔjida la bolifɛnw jɔra Zanzibar gunkulu kan. Sanjiba ni surunyalen sanjiba min ka bon ka tɛmɛ a cogokɔrɔ kan o kɛra kɔgɔjida lamini na nga tiɲɛni walima mɔgɔ si ma sɔrɔ. Kenya jamana na o fɔnɔba nin fana ye jikuruba fiɲɛba ni sanjiba lase a ma min bɛ se ka fanga bonya k'a daminɛ karidon na. Mɔnikɛla kelen sara dɔwɛrɛ tununa mwara y'o fɔ. Fanga ka jate fɛ waati jugu min kɛra kabini marisikalo la o ye mɔgɔ kɛmɛ fila ni mugan ni seegin faga ka mɔgɔ bi wolonwula ni fila tunu. Mɔgɔ ba kɛmɛ fila ni tan ni fila ni kɔ bɔra u ka yɔrɔw la sugandeli fɛ walima fanga fɛ. Isaac Mwara y'o fɔ. Kenya jamana kɔnɔko minisiri ye yamuya di mɔgɔ o mɔgɔ ma min sigilen bɛ ba belebelew kɛrɛfɛ walima babili walima jidayɔrɔw kɛmɛ ni bi wolonwula ni seegin minnu falen bɛ ji la walima minnu bɛ ɲini ka fa o tigi ka bɔ o yɔrɔ la. Jumadon jamanakuntigi William Ruto ye kuma fɔ jamanadenw ye jumadon a ye waati jateminɛ nin wele ko balawu k'a jalaki ja ni sanjiba ka balawu siratigɛ la k'a sababu kɛ sigida lakanani dɛsɛ ye.
Israel jamana finitigiw ye laseli kɛ bin tɛnɛ sɔgɔmada joona fɛ k'a fɔ ko Palestine jamanaden minnu ni olu bɛ ka taa u ka marabolo kɔnɔ min bɛ wele ko Arafa o kilebiyan fanfɛla la ko nin makofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen ka u ka minɛnw cɛ ka nin yɔrɔ kofɔlen bila. O waati kelen y'a sɔrɔ baɲumankɛ tɔnw ni a bɛ wele ko aide humanitaire olu bɛ wulikajɔ baaraw la Gaza walasa ko ka se ka dɛmɛ don ni dadumunifɛnw ani maaw dɛmɛli ye hali ni k'a sɔrɔ ko gɛlɛyaw bɛ o koɲɛ kɔnɔna la. Mohamed Ture, VOA tɔgɔla ka bɔ Washington.
Welekan min kɛra ka ɲɛsi mɔgɔ bɔli ma o kɛra banbaliya juguyalen kɔfɛ Israel ni Hamas cɛ silamɛtɔnw ka ɲininiw kan walasa ka kalo wolonwula kɛlɛ ban kumaɲɔgɔnya sen fɛ minnu kɛra dɔgɔkun laban na Kɛr lajɛba mun bena kɛ cɛsiriba fila wɛrɛw cɛ n'olu ye Amerik o ni Katar ye. Olu tun bena kɛ jumadon Doha nga Egypt jamana kunnafonidila minnu ni jamanaw cɛ olu y'a jira ko kumaɲɔgɔnya ni jɔlen don gɛlɛden binganin dɔ kɔfɛ min ye Israel sorasi nani faga karidon na. Israel fanga ɲɛmɔgɔ Benjamin Netanyahu y'a lahidu ta ko a bena dugukolokan sorasiw ci Hamas kɛlɛcɛw kama Rafa ka sɔrɔ ka kɛlɛ banbali sima kɛ ani hali ni Amerik jamana wɛrɛw ani dɛmɛjɛkulu haminanko be yen. O yamaruya dantigɛlen ani waati dɔɔni kɔnɔ ka bɔ mɔgɔw la o laɲini ye ka mɔgɔw bɔ kojugu sira la wa a be tugu gɛlɛnden fagaliw kɔ. Israel sɔrasiw y'a fɔ ko o bɔra o yɔrɔ dɔ la min bɛ Rafa kɛrɛfɛ. Gaza mara lakanani ani adamadenya dɛmɛ ɲɛmɔgɔw y'a jira bi tɛnɛndon ko Israel ka pankuru ye Al-Shuka ani Al-Salam gosi ani yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ fila minnu yamaruyala ka bɔ yen tile kelen ka kɔ o ɲɛ. Gaza dɛmɛjɛkuluba n'o ye duniɲa kelenyatɔn ka cɛkɛda bolofara dɔ ye UNRWA y'a jira ko Israel ka bingani min kɛra Rafa o bena kɛ sababu ye ka siviliw ka tɔɔrɔ ni saya caaman sɔrɔ. A y'a fɔ fana ko ale tɛ k'a labɔ ye. Sorasiw ka kumalasela dɔ ɲiningara ko mɔgɔ joli bena kɛ ka bɔ ye. O y'a fɔ ko jateminɛ kɛra mɔgɔ ba kɛmɛ ɲɔgɔnna nga Osama El Kaulout n'o ye Palestine kalo bileman ka lasigiden ye Rafa kɔrɔyanfan fɛ y'a jira ko Rafa woroduyanfan fɛ y'a jira ko mɔgɔ ba kɛmɛ fila ni bi duru ɲɔgɔn bɛ se ka bɔ yɔrɔ nin na. O yɔrɔ min latigɛra o bɛ mɔgɔ ba kɛmɛ fila ni bi duru ɲɔgɔn ladon minnu caman bɔra Gaza marayɔrɔ wɛrɛw la ka ban. Dunia kelento ka doni kela uye uka fota jalaki jumadon muso ni demsonu ka fariako minte son Gaza kabini Israel ni Hamas kele damnena teni muso ya fariako na forako mrotuna fangala.
Chine jamanategi Xi Jinping sera fransikaw fe bintene sogomada jona fe ayirala jateminalu kɔnɔ k'a fɔ ni kilifila taama bena tali kɛ u ka teriya sira min sigilen do kabiri san bi wɔrɔ o hukumu kɔnɔna la walasa ko Chine jamanatigi ka u ka teriɲɔgɔnya sira baaraw tɔw jinji u ka jamanatigi Xi Jinping ye a lase k'a fɔ ko nin taama yi kun de ye walasa Chine jamana ni nazarala tɔnba union européenne ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw olu ka to senna ko hali ni k'a sɔrɔ gwɛlɛyaw ani gɛrɛntɛw ni kuma ɲɔgɔnya gwɛlɛn caaman donna o koɲɛ kɔnɔ a y'a yira o senfɛ fɛnɛ k'a fɔ ko a b'a fɛ wulikajɔ teriya ɲɔgɔnya siraw ani bɛn lagilanni siraw bɛɛ lajɛlen u ka to faransi jamana ani Chine jamana cɛ a ye min lase faransi jamanatigi Emmanuel Macron ale ɲɛkɔrɔ an be taa ni kunnafoniw ye Ameriki jamana kan ya kabiri sibiridon kunnafoniw y'a layira k'a fɔ ko kiribifɛn n'a be wele ko kanabisi o baaraw ka se ka lakodɔn ni k'a don ba la sariyasen kɔnɔ k'o kɛlen do sababu ye ko ka farafarali don politiki ko nasiraw hukumu kɔnɔna la bawo Ameriki jamanadenw jateminɛli la kɛmɛdoya bi seki ni seki ɲɔgɔn be ye minnu bɛɛ lajɛlen sɔnna ma k'a fɔ ko a ka ya ka yamaruya ni ka sariyasen dɔ sigi a baaraw koɲɛ o taabolo kan Muribo Dambele, VOA Bambara Tawala Kabo, Washington.
Faso jama kilanche be yorola yoromna marijuana ni ale dagalendo yere nisoja walia uhugumu konala ga cannabis adagalinte alibi Ameriki jamanaka furuba saria uhugumu konala ni ale kelenu kabla asanga ni heroin walma LSD ulukiribikiribi fonye ni ulutali dotroka siraka umalakodon wa yelimbe kafo inafo fenda balido Ameriki jamana kalatala fambao olu hakila ye ko yɛlɛma kan ka don a la o kosɔ u ye kanabis ta k'u ɲɛsin cɛbaw ma Joe Biden ani Donald Trump ko n'a sɔrɔ u be fɛ ka se kalatala denmisɛnuw ma nin ye Scotty Smart ale hakilila ye ni ale ye kamalenkulu dɔ ye ni Georgia Project la.
A lot of people don't understand policy.
Mɔgɔ caman tɛ politiki ko faamuya. Mɔgɔ caman t'a dɔn ko sariya minnu bɛ ta. A bɛ nɔ bila u ka ɲɛnamaya la don o don. Ne hakili la kiribi kiribi fɛn ye ko ye min bɛna denmisɛnninw galabu kɛnɛya k'u mago don a la.
An ka janjo mun kɛra kanabis kiribi kiribi fɛn kan ani lajɛrɛ mun kɛra Washington kalo daminɛ la kulu bilabaga sen kan Caroline Phillips ko Biden walima Trump simu ka layidu labato.
For both of them, one thing they
ni fanga fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na u ye u ka baara kelen kiribi kiribi fɛn kan mun tɛ hakili minɛ wa a be falenna fanga minnu tɛmɛna u ye layidu ta anw ye nka si ma lawaleya.
Joe Biden ale ka fanga kɔrɔla la ka foroba kɛnɛya minisiri so ani faso jama ye laɲini kɛ ko ka marijuana bila kiribi kiribi fɛn magamaw kɔnɔna la mun kɔrɔ ye ko ka yɛlɛma don a ye cogoya la yaasa ka se ka a daga o b'a yira k'a fɔ ko ka a bɔ kɔɲali la o kosɔ Caroline Phillips ka bɔ u ka foroba janjokulu mu sigilen do cannabis kan ale ko
The current White House is
Ameriki jamana ka famaya so Maison Blanche alega politiki kribi kribi fanka marijuana o dibilendo 600 aeta ramasere gelan wira ko ala benendo yele marka nga ama wale foshiye katani kuma fanfelala
samba fla anita aniseki jamana nyamogo Donald Trump tumye la selike ko abesonga kokoroma dulike lala muye wulikajo munu tumbe sena ko ka foroba kɔni marijuana kan ani ko ka a to Ameriki dugu yɛrɛ ma u ka a ko ɲɛnabɔ o sariya a ma ta fiyewu Ameriki wasaden soba fɛ. Salon Donald Trump ye laseli kɛ kunnafonidila dɔ ye ka bɔ Newsmax olu ka jabaranin na ko ɲininiw y'a yira k'a fɔ ko marijuana a ka kuma la ko a ye kojuguba de kɛ komi o bɛɛ la kalafili fanfɛla la ko a ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ. Yelema Ameriki kalatalaw jogo la ka ɲɛsin marijuana ma o jaabi bɔra Gallup ale ka dasumusumuni dɔ kɔnɔ salon baluku 270 olu y'a yira k'a fɔ ko olu fɛ ko ye ko k'a daga o ka ca ni mɔgɔ hakɛ minnu tun b'a la k'a fɔ ko olu sɔnna ko a ka yamariya san 2000 wagati la. Morgan Fox ale ye ɲɛmɔgɔ ye u ka kulu mu sigilen foroba kulu mu sigilen do yɛlɛma ka se ka don sariya la ka ɲɛsin marijuana ma.
denmisɛni kalatalaw olu kɔni galabu ka kɛnɛ ka ɲɛsin mariyana ko a ka yɛlɛmɛ a ka yamariya u jigi b'a kan k'a fɔ baiden ka fanga a bena waleya ta ka ɲɛsin kanabisi dagali ma yani novanburu kalata cɛ scott sterns ale ka laseli do mun bayɛlɛmɛna modibo danbele fɛ washington voa news
ka da nin kan sisan siaka tarawure ale ka farikolo ɲɛnajɛ nɔrɔ bilala ni naman jara ye ka bɔ dakar voa banbara tɔgɔla an k'o kunnafoniw namɛ
aw ni wula farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan mali la aseriyal de bamako senatolantantɔn n ka degi karamɔgɔkura firime sanu bena baaraw damina don nataw la k'aw ladɔni aseriyal tolantantɔn ye ala ka hinɛ salibu keyita la ale min ye farafina tɔlan n sanulama fɔlɔ jɔnjɔn sɔrɔ n'o ye premier ballon d'or africain a ka tolantantɔn tun ye aseriyal ye hakilijigila aseriyal de bamako fc nuadibu de y'a labo ɲina farafina tolantantɔnw ka senna tolantan jɔnjɔn min be wele ligue africain de club champion ye kabini o la a ka dege karamɔgɔ nuhumu jane ye baara bila aseriyal kun na tolantantɔn ɲi ka tolantan minw tun be kɛla ka na bila fɔ sisan do de tun sugandira yanni dege karamɔgɔkura ka na firmin sanu min ye dege karamɔgɔkura ye baara camanba makɔnɔna i n'a fɔ ka mali ɲina sennatolantan jɔnjɔn ta n'o ye mali champiyɔna ye walasa ka se ka ta mali tɔgɔla farafina tolantantɔnw jɔnjɔn tolantan na n'o ye ligue africain de club de champiyɔn ye mali champiyɔna a be tilemugani duruna tolantanw de la aseriyal de bamako be joro sabanan de la kuru bi nani ani nani ba bolo stade maliyɛn be joro filanan na kuru bi nani ani nani b'a fana bolo nga ale bena championa tile mugani duruna tolantan kɛ bi wula fɛ joliba ase de be joro fɔlɔ la kuru bi duru ani nani b'a bolo nunu de kunnafoni ye farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan an sera ka minw sɔrɔ k'u lase aw ma
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.
ni de bena dan sigi an ka bi malikura kunnafoniw na nga yan'o cɛ an bɛ bataki teliman da aw kulo kan min bɔra mali jabɔlaba n'o ye suleman solo sise ye k'a da malidenw bɛɛ lajɛlen kulo kan ko mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'a fɔ minnu tun ye wulikajɔ sabati kunɲɔgɔn tɛmɛle ka kɛɲɛ ni a ka jɔnjɔnba n'a be wele ko trofe min sɔrɔla kan erɔpu bunkana la san 2023 waatiw n'a tun tunulen don ko ni trofe kofɔlen yera o kama ko ka foli ani waleɲuman dɔ ni tasibila kɛ ka taa maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma u ka wulikajɔ ni dɛmɛ la ka tɛmɛ ni kunnafoni kuncɛli ye aw minnu be fɛ k'an namɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen aw b'aw sɔgɔ voa banbara ka malikura kunnafoniw na min bɛ lase a ka arajo fiɲɛ siraw fɛ walima a ka jabaraniso kan an ka bɔlɔlɔsira kan aw be se k'an nasɔrɔ www.voabanbara.com walima a y'aw sɔgɔ an ka page facebook youtube ani instagram na voa banbara nin de bena dansigi kɛ aw ka bi kunnafoni na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛ waati wɛrɛ
Salut Jenny.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats?
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.